Përshëndetje nga Praga të ndërruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues nga zhvillimet kryesore në Kosovë, rajon dhe botë, veçojmë. Rasti Haradinaj mund të shtyhet përtej 2 marsit. Analistët thonë se vonesa marrjes së vendimit nxit dyshime përtej çështjeve juridike. Unë miku të kërkoj falje për mos mbrojtjen e protestuesve të vrarë të vetëvendosjes, Mon Balaj dhe Arben Gjeladini, thot Amnesty International. Serbia e refuzon të ekstradoj në Maltezi pjesëmarrësin e dyshuar në përpjekjen për puç kundër qeverisë malazese. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump humb apelin për rivendosjen e ndalimulltimit për qytetarët e 7 vendeve me shumicë muslimane. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 9 shkurt, një gjykatë franceze ka thënë se vendimi për rastin e ndalimit të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj do të merret më 2 mars. Por njohësit e së drejtës penale ndërkombëtare në Prishtinë thonë se ky proces mund të zgjasë përtej kësaj date. Sipas analistit politik Driton Selmanaj, vonesa e mëtutjeshme një vendimin nga institucionet e drejtësisë në Francë nxit dyshime përtej çështjeve juridike. Për çfarë bëhet fjalë, dëgjojmë materialin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Njësit e së drejtës penale ndërkombëtare në Kosovë thonë se procedurat tjera për rastin Haradinaj në Francë në bazë të kërkesave nga pala sërbe mund të zgjasin edhe më shumë se sa data 2 mars kur është caktuar seanca e radhës. Profesori së drejtës penale ndërkombëtare Ismet Salihu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se kjo çështje mund të shtyhet derisa gjykata dhe më pas Ministria e Drejtësisë në Francë në bazë të administrimit të provave të vendosë se çka do të ndodhë tutje.
Po është rreziku që mund të zvarritet edhe më tej, për shkak se Franca, organet kompetente, këtë rast pari gjykatat, duhet me shqyrtue qëndrueshmërinë, validitetin, vërtetësinë e atyre provave të cilët Serbia i ka deponuar. E për vlerësimin e kësaj që thash, duhet kohë, nuk është ajo, sigurisht aty ka Serbia ka deponuar shumë prova të tjera, kështu që kjo mundet me 2 mars më kryet, por pa 2 mars kushtesi, por mund të rrotat të shtyhet.
Saliu tha se rastet e tilla kërkojnë kohë derisa mekanizmat për kac të drejtësisë të bindën që provat e dorëzuara janë të besueshme ose jo.
Serbia i ka vlerësuar ato i ka deponuar, por tash këta duhet me konstatu, me bindë se vërtet këto prova janë çfarë ata Serbia i ka deponuar. Fakti që ka caktuar se ankën nuk do të thotë domosdoshmërisht se do të zgjidhet kjo kërkesë po ose jo.
Një gjykatë franceze në Kolmar të Ejnten ka shtyrë vendimin për lirimin ose ekstradimin në Serbi të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj deri me datën 2 mars. Pas përfundimit të seancës, Haradinaj tha se Serbia po provon ta pengoj rrugën e Kosovës. Analisti Driton Selmanaj mendon se vonesa e mëtutjeshme e një vendimi në institucionet e drejtësisë në Francë për zotin Haradinaj nxit dyshime të tjera përtej çështjeve juridike.
Prolongimi i vendimmarrjes për zotin Haradinaj zëj dilema. A mund të jetë ndonjë aranjment i cili mund të lidhet edhe me gjykatën speciale? Kjo është herë do të thuhet, por duket sikur gjithçka nuk po duket e qartë. Ka dilema, them prolongimi më të tjeshëm nxit dyshime rreth asaj se në fakt është një proces i pasekretësisht juridik apo ka një aranjment tjetër për këtë.
Ndalimi i ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës është cilësuar si papranueshëm. Ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës Enver Hoxha e ka quajtur të pakuptim dhe të panevojshme mbajtjen e mëtutjeshme të Haradinajt në Francë. Kemi ofruar mbështetjen e nevojshme shtetërore dhe diplomatike duke besuar thellë në pafajsinë e tij. Mbajtja e mëtutjeshme është e pakuptim dhe e panevojshme, ka shkruar Hoxhaj në rrjetin social Facebook. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj është ndaluar nga autoritetet franceze me 4 janar në aeroportin e Bazelit në bazë të një flet arresti të lëshuar nga autoritetet e Serbisë që daton nga viti 2004. Haradinaj ishte komandant i lartë i ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe pas luftës themelues i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, një parti parlamentare të cilën ai u theq. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Si që paralajmëruam edhe në hyrje të emisionit, organizata Amnesty International i ka bërtiri emisionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, që të kërkoj falje për dështim në mbrojtjen e jetës së Mon Balajt dhe Arben Gjeladinit dhe të gjithë të plagosurve të tjerë në demonstratën organizuar më 10 shkurt 2007 nga lëvizja vetëvendosje në Prishtinë. Amnesty gjithashtu kërkon që të gjithë të ankuarve t'ju jepet dëmshpërblim i plot për dëmin e përjetuar. Në një raport të tij të publikuar të premten, Amnesty International i ka bërë thirrje përfaqësuesit të posaçëm të OKB-s që të zbatojnë në tërësi rekomandimet e bëra në opinionin e marsit të vitit 2015, me të cilin kërkohet dëmshpërblimi për viktimat dhe familjet e tyre, si dhe marrja e hapave të mëtejmë për të siguruar se autorët janë sjellë për para drejtësisë. Dy veprimtarë të lëvizjes së vetëvendosjes, Arben Gjeladini dhe Mon Balaj, humbën jetën gjatë një përpjekje të policisë së Kombeve të Bashkuara për shpërndarje në një protestë të kësaj lëvizjeje në shkurtin e vitit 2007. Pa kohë më vonë, një prokuror amerikan, Robert Dean, drejtoi hetimet që vërtetuan se Gjeladini dhe Balaj u qelluan me plumba gome nga pjesëtarët rumun të policisë Unmikut. Policët u kthyen në Rumani para përfundimit të hetimeve. Ata vdiqën pasi pjesëtar të njësisë speciale të policisë nga Rumania që vepronin në kuadër të misionit të OKB-s në Kosovë, shtin me plumba gome mbi protestuesit, të tjerë u plagosën rënd, tha Amnesty International në raportin e tij. Në raport theksohet se familjeve të Mon Balajt dhe të Arben Gjeladinit, si dhe dy personave të tjerë të plagosur, u janë ofruar kompensime materiale, por jo edhe dëmshpërblime të tjera. Amnesty International thot se një hetim i pavarur për vrasjet asnjëherë nuk është hapur në Kosovë. Vazhdojmë tani emisionin me materialet të tjera. Kosova ende nuk është pjesë e këshillit të byrove evropiane në Bruxelles që siguron kartonin e gjelbër si polisë ndërkombëtare e sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës. Autoritetet përgjegjëse thonë se veturat e pasiguruara po pengojnë Kosovën të marrë kartonin e gjelbër. Ato thonë se nevojitet angazhimi qeverisë që të bëjë ndonjë marrëveshje me ndonjë shtet tjetër anëtar të këtij këshilli që do të aplikonte në emër të Kosovës. Kronikën në këtë temë na e sjell Nadia Ahmeti.
Mos sigurimi të gjitha automjeteve që lëvizin